Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni Qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish tashabbusi Bishkekda 5 dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar. Muxolifatchi yoshlarning Jani Mun harakati a'zosi Aybek Mirzaga ko'ra, maxsus xizmatlarning namoyishlar huquqini buzishi chidab bo'lmas darajaga yetgan.
Чоң бир коркунучтуу тенденция жүрүп атат да. Акыркымы бийлик күчүрүндө күч алды бул тенденция.
Жүдө хафли тенденция пайда болду. Намоишке чыкмакчы болгондорго жиноят иштерин ачышыпты. Уларды коркутуш ананага айланып бармакта. Dedi yosh faol. Taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Aybek Mirzaning fikriga qisman qo'shiladi.
2012-2014-yillarga chein tinch yillardan odam huquqi saqtalishi bunda yaxshi yoqqa ketgan bo'ldi.
2012-2014-yillarda namoyishlar bo'yicha huquqlari yaxshilandi, biroq 2015-yildan boshlab, ayniqsa joriy yilda namoyishlar huquqi juda yomonlashdi. Bugungi kunda sudlar 2-3 oy oldin namoyishning oldini olib tinch yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib qo'ymoqda. Joriy yilda Bishkekda 4 marta mana shunday sud hukmi chiqdi va poytaxtda jami 7 oy namoyish o'tkazish taqiqlandi, dedi Aziza Abdurasulova. Biroq Oliy sud rasmiylari huquq faollarining bu bildiruvlarini asossiz deb hisoblamoqdalar.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть...
Намоишлар тақиқланган қарорлар қабул қилинган. Бу қарорларда намоишларни айрим жойларда, масалан, ҳукумат уйининг олдида ўтказмаслик кераклиги айтилган ҳолос. Бу тақиқ доимий равишда эмас, балки муайян бир муддатга жорий этилган. Шунинг учун асосингиз ва маҳаллий бошқарувдан рухсатингиз бўлса, ҳеч қандай тўсқиларсиз намоиш ўтказсангиз бўлаверади, деди Олий суд расмийси Саттарбек ўли Мирбек. Айни paytda parlamentdagi hukmron sotsial demokratlar partiyasidan deputat Riskildi Mombekov
miting tiketlari bo'lishi kerak. Jalandi qo'mdorda qarshi fikr, qaychi fikr degan bo'lishi kerak.
Miting va namoyishlar mamlakatni rivojlanishiga turtki beradigan vositalardir deb hisoblaydi. Qirg'iziston matbuotining Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2010-yildan 2014-yilgacha Qirg'izistonda 4075 ta norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Ularda 277 ming odam ishtirok etgan. 2015-yildan beri Qirg'izistonda namoyishlar soni keskin ozaygani kuzatiladi. Biroq bu borada aniq statistik ma'lumotlar hozircha mavjud emas.